Blaðsíða 26 1.4 Tregða og tækni Miklir kraftar koma við sögu þegar við keyrum til dæmis bíl á miklum hraða og hann stöðvast snögglega. Mikil hætta skapast ef við lendum í árekstri. Bílbeltin og öryggispúðarnir hafa aukið öryggi til mikilla muna. Öryggispúði er stór loftbelgur sem blæs upp á sekundubroti ef bíllinn rekst á eitthvað. Öryggispúðar og bílbelti eru ein mikilvægustu öryggistækin í bílum okkar og verkfræðingarnir sem hanna þessi tæki styðjast bæði við almenn lögmál og niðurstöður úr aragrúa rannsókna þar sem samspil krafta og hreyfingar eru könnuð. Hvað er tregða? Ef við stöndum í strætisvagni sem fer skyndilega af stað þurfum við að halda okkur svo við dettum ekki kylli flöt. Þegar vagnin stöðvast verðum við enn og aftur að halda okkur. Þetta byggist á eðlisfræðilegu fyrirbæri sem nefnist tregða. Hún veldur því að hlutur sem er kyrr leitast við að vera kyrr áfram. Þegar strætisvagnin fer af stað verður hann að draga farþegana með sér. Þess vegna verðum við að halda okkur meðan vagnin er að auka hraðan, að öðrum kosti dyttum við á hausinn. Tregðan veldur því einnig að hlutur sem er á hreyfingu heldur áfram að hreyfast í sömu stefnu og áður. Þegar strætisvagnin nemur staðar heldur líkami okkar áfram að hreyfast beint fram. Við verðum því að halda okkur til að stöðva þá hreyfingu og detti ekki fram fyrir okkur þegar bílstjórinn stöðvar vagnin. Og hér neðst á síðu er skýringamynd. Þegar strætisvagninum er ekið af stað, veldur tregðan því að líkamiðin leitast við að halda kyrrstöðu sinni. Þú dettur koll eða þú heldur þér ekki fast.